Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 199, det onsdag den 21. september 2022. Nå har det duket for den aller siste delen i serien om Marilyn Monroe. Jeg må si at jeg har jobbet gudelig hardt for å få ut denne episoden til dere i tide, slik at jeg kan sette i gang med arbeidet til jubileumsepisoden nummer 200. Den blir jo som kjent live på Café Hærverk i Oslo den 5. oktober 2022. Og der har vi altså 4 totall, og et raskt lite nettsøk på numerologien til tallet 2222 viser at dette er engletallet for håp, kjærlighet og positivitet. Og det varsler gode nyheter, kan jeg lese. Så der har dere den altså. Og jeg snakker om gode nyheter. Så er det nå en svart formsydd t-skjorte til damer til salgs på tåkeprat.com etter et ønske fra en lytter. Så nå er det mulighet til å utvide tåkeprat-garderoben enda mer for de av dere som er interessert i det. Men nå tror jeg vi bare hopper rett inn i dagens episode. For nå skal vi se nærmere på noen av de mest omtalte episodene i livet til Marilyn Monroe. Og jeg avslører vel ikke for mye når jeg sier at denne delen av livet hennes ikke var preget av håp og positivitet. Marilyn Monroe og Arthur Miller leide seg en leilighet i New York mens de ventet på at huset de hadde kjøpt i Connecticut ble pusset opp. Mens de bodde i New York forsøkte de å få det allerede skrantende ekteskapet på rett kjøl igjen. Starten på 1957 skulle bli en rolig periode for Marilyn. Om sommeren dro de til en hytte de hadde leid på Long Island, og hun brukte tiden der på å ri og male. I tillegg hadde hun fått en ny psykolog, Marianne Criss, som hun hadde fått anbefalt av Anna Freud, som var ingen andre enn datteren til psykoanalysens far, Sigmund Freud. På denne tiden avsluttet også Marilyn og Milton Green samarbeidet om Marilyn Monroe Productions. Angivelig fordi Green var litt for glad i penger, og de hadde en konflikt om kreativitet. Etter advokatene hadde gjort sitt, kom det til et forlik der Green fikk 100 000 dollar, som var det beløpet han hadde investert i foretaket i utgangspunktet. I juli fikk Marilyn vite at hun var blitt gravid. Det å bli mor var noe hun ønsket seg veldig sterkt, men hun var jo litt skeptisk til barnefaren. Men når alt kom til alt, så hadde det siste halvåret med Arthur vært avslappende, og hun visste at han i det minste brydde seg om henne, selv om hun var usikker på om han respekterte henne for hvem hun var. Den 1. august skulle hun få nedslående nyheter. Hun hadde et ektopisk svangerskap, og det å miste barnet skulle være et ekstremt hardt slag for Marilyn. Å ha her lærte jeg noe nytt. Et ektopisk svangerskap, eller et ekstra uterint svangerskap, graviditet der egget fester seg utenfor livmorhulen. Og etter å ha gjennomgått et ektopisk svangerskap, kan det for mange være vanskelig å bli gravid igjen. Noe som svært relevant for historien vår. Den første delen av 1957 hadde altså vært en rolig tid. Men nå gikk ting raskt nedover. Det var ikke mye støtte å hente I moren. Når hun fikk høre om spontanaborten, skrev hun et brev der hun skrev at det bare var bra, fordi Merlin ikke var klar for å bli mor, siden hun ikke var et ansvarlig menneske. Stemmene kom tilbake, og hun begynte å drikke tett igjen, og pillebruken økte. En kveld Arthur var ute og spiste, fikk restauranten en telefon til ham. Det var en desperat Merlin I den andre enden, som tagget han om å komme hjem igjen. Han dro hjem så raskt han kunne, og da fant han Merlin, som hadde tatt en overdose. Fra august 1957 skulle Merlin synke inn I den dypeste depresjonen hun hadde vært I. Hun følte at hun hadde feilet som mor ved å abortere. Hun var ulykkelig I ekteskapet, og hun hadde fullstendig mistet interessen for karrieren sin. Miller på sin side hadde startet å skrive et nytt skuespill, The Misfits, hvor han planla en rolle til sin kone. Men han hadde en skrivesperre og ble mer og mer frustrert. Han tok ut frustrasjonen sin verbalt på Merlin, noe som naturlig nok ikke gjorde stemningen hjemme bedre. Merlin på sin side skjelte ut Miller. Hun begynte å få episoder der hun skrek til ham, tilsynelatende uten grunn, og han ble mer og mer overbevist om at hun trengte psykiatrisk hjelp. Hun hadde nemlig sluttet å gå til psykologen, og depresjonen hadde tatt av for fullt. Marilyn ble mer og mer desperat. Hun hadde begynt å blande pillene sine I champagne for å få en raskere effekt, og hun begynte å legge på seg igjen. I 1958 bestemte hun seg, med litt overtalelse fra Miller, om at tiden var inne for å begynne å jobbe igjen. Etter å ha sjekket ut litt ulike muligheter, falt valget på Bill Wilders komedie Some Like It Hot, og den 7. juli dro hun til LA for å starte med filmingen. Marilyn fikk en gullkantet kontrakt, men alle de personlige problemene skulle raskt vise seg og legge til en ekstra kostnad til innspillingen. Ifølge Wilder sørget Marilyn alene for at filmen oversteg budsjettet på 2,9 millioner dollar med hele 750 000 dollar. Hun var konstant sen, og små scener kunne ta dagevis å utføre. Noen ganger, når Merlin hadde spilt I en scene hun var misfornøyd med, begynte hun å hylgråte, og hele produksjonen måtte settes på vent mens hun ble sminket på ny. Hun hadde også store problemer med å huske replikkene sine, og de var nødt til å skrive dem på kort som ble holdt opp for henne under innspillingen, og det dreide seg ikke nødvendigvis om vanskelige replikker. Eksempelvis så måtte de filme en sekvens der hun sier «Where is that bourbon?» hele 40 ganger før hun klarte å si det riktig. Alle var klar over at Merlin hadde alvorlige problemer. Men til tross for det så ble resultatet på lerretet fantastisk. Og når alt kom til alt, så hadde filmen, som ble en braksuksess, ikke vært mulig å lage uten Marilyn Monroe I rollen som Sugarcane Kowalczyk. Mot slutten av filmingen, den 12. september, etter en lang telefonsamtale med Miller, tok Marilyn enda en overdose med sovepiller. Og hun hadde dødd den dagen, om det ikke hadde vært for at en venninne oppdaget henne og kontaktet lege. Når Arthur Miller kom til LA, ble han plutselig klar over at alle som jobbet med Some Like It Hot, var ekstremt lei av Marilyn, og mente at hun var utrolig uprofesjonell. Det gjorde at Miller ble flau på sin kones vegne, og han reagerte med å bli rasende. Han langet ut med Marilyn og skjelte henne ut. «Du burde skamme deg», hylte han. «Hvordan våger du å ikke huske replikkene dine og være sein hver eneste dag? Hvem tror du at du er?» hveste han. I oktober oppdaget Marilyn at hun var blitt gravid igjen. Hun skulle egentlig reise til Frankrike for å motta en pris, men hun telegraferte arrangøren og skrev at hun ikke kunne reise fordi hun var blitt gravid, og at legen forbød henne å fly. Marilyn håpet så inderlig at hun skulle klare å bære fram barnet denne gangen. Men legen hennes advarte mot det høye alkoholinntaket, og ikke minst mengden med piller hun tok hver dag, og han sa at dette kunne påvirke svangerskapet negativt. men Madeleine, hun klarte ikke å styre seg. Og da gikk det slik legen fryktet. Den 16. desember 1958 aborterte hun igjen, og skyldfølelsen over kanskje selv å ha forårsaket den andre aborten gjorde at hun ikke maktet å jobbe i hele 1959. I juni det året gjennomgikk hun en undersøkelse hvor det ble slått fast at hun aldri ville kunne få barn. Når legen som kom med nyheten så hvor nedslått hun ble, lovte han at dersom han selv skulle få en datter, så skulle han oppkalle henne etter Merlin. Og det gjorde han. Igjen var Merlin på bånd. Hun visste at ekteskapet var i ferd med å ryke, og hun følte at aborten hadde vært Guds straff. Hun tenkte, Gud ønsker ikke at jeg skal få barn. Og hvorfor skulle han egentlig det? Jeg klarer knapt å håndtere mitt eget liv. I januar 1960 begynte hun å jobbe med en ny film. Denne gangen skulle hun spille i den romantiske komedien Let's Make Love, hvor hun spilte mot franskmannen Yves Montand. Men filmingen skulle selvsagt bli preget av Merlins personlige kaos. I begynnelsen av produksjonen av denne filmen så skjedde det en litt merkelig ting. Manusforfatterlauget gikk i streik, og det var mulig at hele filmen ville bli kansellert. Produsenten Jerry Wald spurte om Arthur Miller var interessert i å gjøre finishen på manus, og han takket overraskende nok ja. Merlin var mildt sagt sjokkert over dette. Hun hadde alltid respektert ektemannen som en som kjempet mot sosiale forskjeller, og det at han nå vendte ryggen mot sine streikende kollegaer gjorde at hun mistet den respekten hun fremdeles hadde for ham. Hun ble rett og slett flau. Det hele førte også til at han ble dypt mislikt på settet. Grunnen til at Arthur tok på seg denne jobben var at han følte seg tilsidesatt siden han ikke hadde klart å fullføre det siste manuset sitt, og det var Merlin som var den som tjente penger i husholdningen. Under filmingen knyttet Merlin og Montand nære bånd, ikke minst fordi Merlin hjalp han med engelsken. Hun likte ham veldig godt, men Montand var litt frustrert over henne siden hun konstant var for sen, noe som gikk utover tiden de hadde satt av til å øve sammen. I midten av april var han bekymret når Merlin var for utslitt til å møte opp til en øving. I denne perioden var Miller i Nevada, og Montands kone var i Europa. Han dro til bungalowen til Merlin, og da gikk det slik det måtte gå, og de to havnet i seng sammen. Affæren mellom de to skulle vare de to månedene de brukte på resten av innspillingen. Og det må jo sies at det sikkert var en god reklame for filmen, for det tok ikke så veldig lang tid før forholdet ble lekket i pressen. Etter innspillingen forsøkte Montand det han kunne å lappe sammen ekteskapet, og det var ikke bare-bare når pressen fråtset i affæren. Merlin var tynget av skyldfølelse, ikke minst fordi Montand var gift. Det at hun selv var gift så ikke ut å bry henne så mye. Våren 1960 skulle Merlin møte en kvinne som ikke bare kom til å bli en nær venn, men som skulle endre livet hennes dramatisk. Og det var Pat Kennedy Lawford. Ja, nettopp. Fra den Kennedy-familien. Pat var det sjette barnet til Joe og Rose Kennedy. Hun var utdannet ved de beste skolene og var ekstremt velstående. Hun var 36 år når hun møtte Merlin. Og det første Merlin tenkte når hun møtte henne, var at Pat og tante Grace var som to dråper vann. Hun hadde personligheten, energien og til og med latteren til Grace. Og det var nok litt av grunnen til at Merlin raskt ble fortrolig med Pat. Pat på sin side var veldig ivrig etter å skape seg et eget liv utenfor sin berømte familie. Og før hun hadde fått barn, så hadde hun jobbet som TV-produsent. Hun lengtet etter livet i showbusiness, og hun var den minst politisk engasjerte i Kennedy-familien. Det var kanskje grunnen til at hun på sin side var tiltrukket av sirkuset rundt Marilyn Monroe. Pat var gift med den britiske skuespilleren Peter Lawford. Når de hadde giftet seg i 1954, var Pat 30 og hadde en personlig formue på hele 10 millioner dollar. Han på sin side var verdt ca. 100 000 dollar. Noe som gjorde at han ble anklaget for å være en gullgraver. Det at han var en protestant, Kennedy-familien var jo dedikerte katolikker, gjorde at han ble enda mindre likt. Papa Joe hadde til og med ringt J. Edgar Hoover for å finne ut om Peter var homofil eller kommunist. Men han ble renvasket på begge områder. Vi må vel kunne si at Pat var ganske modig som byttet seg med Peter til tross for alt kontroverset. Men modig eller ikke, ekteskapet det hadde problemer helt fra starten av. Peter drakk tett, og han var besatt av å bli akseptert av gjengen til Frank Sinatra. Det gjorde også ting komplisert at han var så uglesett av Kennedy-familien. Og så, rett etter de hadde giftet seg, så begynte han å være utro. Pat på sin side var så vant til at mannfolka i familien var utro at hun aksepterte det. Men hun visste å sette mannen sin på plass. De to sov på separate soverom. Og en historie som sirkulerer forteller oss om isfronten mellom de to. Historien går slik at det var en dag etter Pat og Merlin akkurat hadde møttes, og Merlin var og spiste lunsj hos Pat. Peter kom innom. Pat tok en sandwich fra fatet, rakte den til Peter og sa «Det er med ost og skinke». «Og den lille brunetten du knullet i natt, jeg vil at du skal kvitte deg med henne». Hun ringte hit, og der går grensen. Peter rødmet, nikket og forlot stua. Merlin sa senere om denne hendelsen at Pat var den modigste hun kjente. I løpet av våren 1960 ble disse to vidt forskjellige kvinnene gode venner. Merlin var spesielt opptatt av Pat sitt liv som mor. Hun hadde tre barn og skulle få sitt fjerde innen året var omme. Dynamikken mellom de to var litt underlig. Pat ville gjerne vise fram vennskapet hun hadde med stjernen, mens Merlin på sin side forsøkte å holde det hele privat. I juli 1960 inviterte Pat Merlin til sin bror JFK sin nominasjon som demokraternes presidentkandidat. Og den kvelden skulle et forhold mellom de to begynne å utvikle seg. Merlin møtte JFK backstage etter talen. Det var en ganske kaotisk aften, og Merlin måtte dra samme kveld fordi hun hadde et oppdrag i LA. Men det skjedde noe som gjorde at apparatet rundt JFK ble bekymret. De to begynte nemlig å flørte ganske åpenbart. Og siden JFK var kjent for sin enorme seksuelle appetitt, var dette noe som så ganske dårlig ut med tanke på muligheten for å bli den neste amerikanske presidenten. Siden Pat var den som var nærmest Merlin, så var det hun som fikk i oppgave å snakke med henne. Pat sa unnskyldende at «Jeg vet det høres håplig ut, men det er folk som er bekymret. De tror at broren min flørtet med deg». «Så klart han gjorde det», svarte Merlin. «Og jeg flørtet tilbake, men det betød ingenting.» «Det var godt å høre», svarte Pat. Merlin forsto ikke. «De er redd for at noe skal skje mellom deg og han», fortsatte hun. «Ikke vært håplig», svarte Merlin. Mot slutten av 1960 var Merlin i Nevada, hvor hun jobbet med hva som skulle bli hennes siste film, Arthur Miller's The Misfits. Stemningen på settet var ikke akkurat god, og det er skrevet flere bøker om nettopp hvor kjipt det hele var. Merlin var sikker på at Arthur hadde en affære med en på settet, noe han ikke hadde. Men det virker jo litt rart at hun var så sint etter skandalen med Yves Montand. Merlin spilte mot sitt store idol Clark Gable i filmen, og selv om han utviste sympati for Merlin, så var han også ganske så oppgitt over tingenes tilstand. Han var ikke så rent litt frustrert over Merlins innsats under filmingen. For hennes del var filmingen en ekstrem påkjenning. Hun hadde begynt å høre stemmer igjen. For å forsøke å dempe dem hadde hun funnet seg en lege som gikk med på å skrive ut doser på 300 milligram med nembutal, mot den vanlige maksdosen på 100 milligram. Hun var så paranoid at hun tok medikamentet midt under filmingen ved å åpne kapselen og la stoffet løses opp under tungen for å få en raskest mulig virkning. Om morgenen var det nesten umulig å få ut av senga, så sminkørene måtte sminke henne i senga før hun hadde stått opp. Til slutt ble det for mye. Hun fikk et nervøst sammenbrudd og måtte fraktes til sykehus. Men utrolig nok, kun en uke senere var hun tilbake, og det fikk fullført det som skulle filmes i Nevada. Filmcrewen dro tilbake til LA for å ferdigstille filmen, og Merlin bestemte seg for å ta med vennene sine for å besøke familien til Joe DiMaggio i San Francisco. Joe var nemlig på reise, og Merlin var fremdeles på god fot med familien hans. Men dette falt ikke i god jord hos Arthur Miller. Når han kom tilbake til LA, hadde de en høylytt krangel, og denne gangen var Merlin sikker på at ekteskapet var over. Og det var det. Så skulle det skje noe som skulle forverre tilstanden til Merlin dramatisk. Merlin hadde som sagt alltid vært et fan av Clark Gable, en mann som minte henne om faren hun aldri hadde hatt, og hun hadde dårlig samvittighet for at hun hadde klart å skape så mye hodebry fram under innspillingen av The Misfits. Den 5. november fikk han et hjerteattack, og han døde den 16. november, kun 59 år gammel. Like før han døde hadde han sett den endelige utgaven av The Misfits, og han mente at dette var en av hans beste filmer. Men ryktet, det skulle ha det til, at det var alt stresset som ble påført ham av Marilyn under filmingen, som hadde tatt livet av ham. At han røkte 60 om dagen hadde muligens også noe med saken å gjøre, men historien som ble fortalt var at det var Marilyn som hadde forårsaket dødsfallet. Marilyn var i sjokk. Hun betrodde seg til en venn. Jeg lot ham vente i time etter time under filmingen, og det hele gikk svært dypt inn på henne. Men hun hadde andre ting å ta hånd om enn å tenke på hvordan hun muligens hadde klart å ta livet av et av sine store idoler, og det var skilsmissen fra Miller. I januar 1961 dro hun til Mexico for å få fortgang i prosessen. Hun vakte dagen for innsettelsen til JFK, slik at skilsmissen skulle få minst mulig oppmerksomhet i pressen. Like etter betrodde hun seg til en venn. Hun fortalte at hun hadde vært så deprimert etter dødsfallet til Clark Gable, at hun hadde vurdert å kaste seg ut av vinduet i leiligheten sin, og hun hadde bare latt være fordi hun så en kvinne på gaten nedenfor som hun kjente. Igjen var Merlin på bånd, og for de som kjente henne virket hun umulig å nå. Hun spiste nesten ikke, og hadde sluttet å vaske håret. Bortsett fra den daglige turen til psykologen sin, Dr. Chris, holdt hun seg for seg selv. Det å sosialisere seg hadde blitt en prøvelse. Dr. Chris hadde forsøkt å finne en måte å lette depresjonen og angsten på. Men når Merlin fortalte om selvmordsforsøket, bestemte hun seg for at noe måtte gjøres. Chris foreslo at hun burde legges inn på en privat klinikk, slik at hun kunne få hvilt skikkelig ut. Og motvillig takket Merlin ja. Søndag den 5. februar kjørte Chris henne til Cornell University Hospital, hvor hun ble skrevet inn under pseudonymet Faye Miller. Men når hun skulle gå til rommet sitt, ble hun eskortert til en annen klinikk på anlegget. Når hun kom dit, forsto hun at noe var galt. De som eskorterte henne var brutale og fjerne, og når de kom dypere inn i bygningen, måtte de gjennom flere metalldører som måtte låses fra begge sider. Hun var blitt ført til Payne Whitney-klinikken, den psykiatriske delen av sykehuset. Når hun forsto hva som var i ferd med å skje, begynte hun å skrike, sparke og slå, og forsøkte å forklare at det hele var en misforståelse. Noe som fikk henne til å fremstå som enda mer ustabil. Hun ble låst inn på en liten celle, hvor hun brøt sammen i gråt før hun begynte å dundre med nevene på døra. Hun slo og slo til de ble blodige. Til slutt kom to sykepleiere som sa at dersom hun ikke sluttet, måtte de legge henne i tvangstrøya. De kledde henne naken og tok på henne en sykehustrøye, skrudde av lyset og forlot henne i mørket. Og så var det en ting til som er en smule viktig her. Marilyn fikk ikke medisinene sine. På dette tidspunktet var hun jo steinavhengig av barbiturater. Og nå var tiden inne for å gå ufrivillig cold turkey, innesperret i mørket på en psykiatrisk klinikk. De neste dagene ble hun fortalt at hun skulle få lov til å slippe ut dersom hun lovte å sosialisere seg med de andre pasientene. Når hun gikk rundt på avdelingen, henvendte en annen pasient seg til henne, som sa at hun så trist ut, og fortalte at det sikkert ville hjelpe å ringe noen hun kjente. Hun tok henne med til en telefon og ga henne en mynt til å ringe med. Merlin så muligheten for en vei ut, men akkurat det hun skulle til å løfte røret ble hun stoppet av en vakt som sa at hun ikke hadde lov til å bruke telefonen. Merlin ble ført tilbake til cellen sin. Hun var desperat. I cellen var det et toalett med en dør med sikkerhetsglass. Hun bestemte seg for å lage mest mulig bråk i håp om at dette ville tiltrekke seg oppmerksomhet, og at hun med det kanskje kunne få snakke med en person hun ikke hadde snakket med tidligere. Hun tok den ene stolen hun hadde i rommet og begynte å kaste den mot toalettdøren. Igjen og igjen. Hun håpte på at glasset skulle knuse. Til slutt klarte hun å få en sprekk i det, og hun pirket løs en liten bit med glass. Døren til cellen ble revet opp, og flere sykepleiere og vakter stormet inn i rommet. Merlin trakk seg tilbake til senga og holdt biten med glass mot håndleddet, mens hun skrek, «Om dere ikke slipper meg ut, tar jeg livet av meg.» Hun ble lagt i bakken og fraktet til en annen etasje, hvor hun etter at hun hadde roet seg, fikk beskjed om å ta et bad. Etter hun hadde ventet en stund, kom en ung lege for å snakke med henne. Merlin fortalte gråtende at hun hadde blitt innlagt på sykehuset fordi terapeuten hennes hadde forrådt henne. Legen virket uberørt og svarte. «Du er en veldig, veldig syk jente, og du har vært syk lenge.» Han fortsatte. «Jeg kan ikke forstå hvordan du noen gang kan ha klart å spille i en film så deprimert som du er.» «Dette er vel det man kaller mansplaining, er det ikke det?» Merlin så på han gjennom tårene og svarte. «Tror du ikke Greta Garbo, Charlie Chaplin og Ingrid Bergman var deprimerte når de spilte?» Doktoren svarte ikke på spørsmålet, men noterte «ekstremt forstyrret og potensielt farlig for seg selv» i notatboken sin. Så forlot han henne. Den kvelden fikk ikke Merlin sove. Hun hørte på skrikene og stønningen til de andre pasientene som ga gjenklang i gangene. Hun ville aldri klare å glemme lydene. Resten av oppholdet hennes der skulle være preget av den samme nedverdigende behandlingen av kvinnen som var en av verdens mest elskede og kjente figurer. Til slutt fikk hun lov til å skrive et brev til verden utenfor, og hun bestemte seg for å skrive til vennene Lee og Paula Strasberg. Brevet var en bønn om hjelp, men når Lee Strasberg fikk det, så ringte han til Dr. Chris, som fortalte ham at Merlin hadde blitt innlagt siden hun var suicidal, og han bestemte seg derfor for ikke å blande seg inn. En morgen fikk hun beskjed om at hun skulle få lov til å ta en telefon dersom hun oppførte seg ordentlig. Merlin tenkte gjennom mulighetene sine, og hun kom på én person hun følte hun kunne stole på at ville hjelpe henne i denne ekstreme situasjonen, og det var Joe DiMaggio. Når han fikk en telefon fra Merlin, der hun gråt og fortalte at hun var lagt inn på galehus, trodde han først at hun var rusa og hadde et av angstanfallene sine. Men sakte men sikkert gikk det opp for ham at hun faktisk snakket sant. Når Merlin roet seg, klarte hun å hikste fram. «Jeg trenger deg.» Og det var alt Joe trengte å høre for å sette seg på flyet samme dag og fly rett til LA. Han dro sporenstreks til sykehuset og forlangte at hun skulle slippes ut allerede neste dag. «Jeg kommer til å rive ned bygningen stein for stein», skrek han til den forskrekkede sykepleieren i skranken. Han fikk snakke med Dr. Chris på telefonen, som også fikk seg en real skyllebøtte, og det ble avgjort at Merlin skulle slippes ut neste dag. Om ettermiddagen den 10. februar ble hun hentet av sin gode venn Ralph Roberts, som også hadde med seg Dr. Chris i bilen. Merlin skjelte ut psykologen etter noter, og etter Merlin hadde blitt sluppet av, satt Dr. Chris skjelvende og gråtende igjen i bilen med Ralph, mens hun mumlet, «Jeg gjorde en forferdelig ting, en forferdelig, forferdelig ting.» Når Joe fikk stasjonert Merlin i leiligheten hennes, innså han at hun var jo ikke helt frisk. Hun hadde gått en lengre periode uten pillene sine, og nå var ikke alt som det skulle. Psykologen hadde kanskje vært inn på noe, men det var løsningen det var noe galt med, slo han fast. Joe foreslo at hun skulle la seg innlegge på det nevrologiske instituttet til Columbia University Presbyterian i 3 uker. Merlin sa seg villig til det, mot at Joe skulle komme på besøk hver eneste dag. Det sa han ja til, og det første Merlin gjorde etter hun ble innlagt, var å ta kontakt med advokaten for å få han til å sette opp et dokument der det sto at hun ikke kunne tvangsinnlegges uten at Joe DiMaggio ble kontaktet først. Når de tre ukene var gått, og hun gikk ned trappen fra sykehuset, ble hun rent ned av en mobb av fotografer og reportere, og hun nøt hvert eneste sekund av det hele. Etter hun slapp ut fra sykehuset, førte Marilyn at tiden var inne for å begrave stridsøksen med mannen som hadde fått henne ut, Joe DiMaggio. Og de to startet på ny et romantisk forhold. Men denne gangen ble de enige om at det skulle være et uforpliktende. I mars 1961 dro de på ferie til Florida sammen. Men like før de skulle dra, kom Marilyn over en artikel som skulle gjøre henne nedfor. For der kunne hun lese et sitat fra Key Gable, Clark Gables enke, hvor det sto at enken trodde at det var Marilyn som hadde forårsaket Gables død. Men det skulle raskt vise seg at Kay ikke hadde kommet med den uttalelsen, og Marilyn fikk et brev fra henne der Kay gjorde klart at hun aldri hadde påstått at Marilyn hadde noe med mannens død å gjøre. Like etter besøkte Marilyn Kay, og det at hun ikke trodde at Marilyn hadde noe med dødsfall å gjøre, det hjalp litt. Men det forhindret ikke at Marilyn fremdeles gikk og følte på en tvil om hennes rolle i dødsfallet til idolet. Marilyn skulle også fyre opp forholdet med Frank Sinatra igjen i denne perioden. Og den 7. juni 1961 ble hun invitert med han til Las Vegas i anledning Dean Martins bursdag. På denne festen skulle Marilyn vise seg fra sin ikke aller beste side, må vi kunne si. Hun begynte å helle nedpå med champagne allerede klokka 12 på dagen, og ble stadig mer beruset når festen begynte å nærme seg. Pat, som var gravid i 8. måned, tok Marilyn til side og sa: «Som vennen din må jeg fortelle deg at du ikke er spesielt charmerende når du er full.» Etter først å ha blitt fornærmet, så hun på Pat og innså at hun hadde rett. Men så svarte hun: «Det er den eneste måten jeg kan dempe stemmen i hodet på.» Festen skulle bli en katastrofe for Marilyns del. Sinatra hadde tenkt å holde det hele, og spesielt forholdet mellom han og Marilyn, low-key. Men det var ikke så enkelt når Marilyn var pærefull og støttet seg til ham for å holde balansen. Etter ikke lang tid fortalte hun at hun måtte kaste opp, og med kommentaren «Herregud, Marilyn, ikke nå igjen», fikk han ført henne ut av lokalet og tilbake til rommet hennes. Mot slutten av juni ble Marilyn diagnostisert med gallestein og en betennelse i galleblæren. Etter en vellykket operasjon kom Bernice til New York for å ta seg av søsteren mens hun kom til hekten igjen, og hun ble sjokkert over det ekstreme pilleinntaket hennes. Legen til Marilyn kom hjem til henne hver eneste kveld, og de to drakk drinker mens han skrev ut generøse mengder med ulike medikamenter. Det hele var rett og slett litt merkelig, og en kveld spurte Bernice legen om søsteren virkelig trengte alle sovepillene hun fikk skrevet ut. Hvorpå Marilyn brøt av og sa: «Ja, jeg trenger pillene, Bernice. Jeg trenger å sove.» Så svaret, det er ja. Marilyn hadde også begynt å bli mer paranoid igjen. Nå var det frykten for å bli forgiftet av mat som var verst, og søsteren kunne ikke la være å trekke paralleller til morens psykose når hun ble innlagt. En ekstremt sentral figur i den siste epoken av livet til Marilyn er Dr. Ralph Greenson. Greenson var en svært anerkjent psykolog som blant annet sto bak læreboka «The Technique and Practice of Psychoanalysis». Greenson var en noe spesielt fyr som kunne tidvis være svært oppfarende, og han så på hans psykoanalyse som en livsstil, faktisk. De aller fleste som var involvert med Marilyn i denne perioden er enige at Greenson hadde alt for mye makt både over privatlivet og karrieren til Marilyn. Men i ettertid så er det mulig å forsvare noen av de ekstreme grepene han tok. Greenson hadde veldig klar tale når det gjaldt Marilyns problemer. Han sa at hun var en borderline paranoid, avhengig personlighet, med suicidal tendens. Greenson sa også at han forsøkte å få Marilyn til å trappe ned på den myriaden av medikamenter hun puttet i seg. Ettersom han begynte å behandle henne oftere, sa han at han også så tegn til paranoid schizofreni, den samme lidelsen hennes mor, og muligens også hennes bestemor, hadde lidd av. Det var når hun gikk til behandling hos Greenson, Marilyn for første gang skulle få prøve Thorazin. Fordi av dere som husker serien om Walter Freeman, så revolusjonerte dette medikamentet psykiatrien, og gjorde fysisk lobotomi til et unødvendig risikofylt inngrep. Men av en eller annen grunn så tok Greenson henne av medikamentet, til tross for at Marilyn selv mente hun hadde en god effekt av det. men det hjalp ikke stort at Greenson var restriktiv med utskriving av medisiner, for det var mer enn nok av leger som skrev villig ut det en ville ha, og det gjorde det ekstremt vanskelig for Greenson å vite hva hun faktisk fikk i seg, og ikke minst hva hun blandet. Greenson var slett ikke alene om å mene at Merlin hadde symptomer på borderline paranoid schizofreni. Han fikk diagnosen bekreftet av blant annet psykologen Milton Wexler, som også behandlet Merlin i denne perioden. Det som gjør at Greenson er veldig uglesett, er at han tok av litt når det gjaldt behandlingen av Merlin. Han inviterte henne hjem til seg og familien, og i perioder bodde hun der. For Greenson var dette en måte å holde henne utenom mentalsykehus på. Men det er klart at det så ikke så veldig bra ut for Merlins bekjentskapskrets, og det var også med på å ødelegge ryktet til Dr. Greenson selv. I tillegg til Greenson hadde Merlin en lege, Dr. Hyman Engelberg, som også skrev ut resepter til henne. Engelberg og Greenson forsøkte å holde hverandre oppdatert om hvilke medikamenter de skrev ut, men de var smertefullt klar over at Merlin også benyttet seg av andre leger for å få tak i de medikamentene hun følte for å ta. Og mengden stoffer hun hadde i systemet mot slutten av 1961 var ekstrem. Hun tok altså thorazin, et stoff som gjorde at hun la på seg, og det gjorde at hun sluttet å ta medikamentet når hun skulle på arrangement eller spille en rolle, noe som spilte jojo med syken hennes. Hun hadde også begynt å ta det smertestillende og beroligende medikamentet Demerol, i tillegg til barbituratene Fenobarbital HMS og Amital, og selvsagt den gamle klassikeren sovetablettene Nembutal, som hun skuffet i seg i enorme mengder gjennom hele dagen. I tillegg tok hun Sekonal og Kloralhydrat. Og det var bare de rusgivende medikamentene. For de to fastelegene hennes utvekslet ikke informasjon om hvilke andre medikamenter, som for eksempel antibiotika, hun tok. Merlin hadde også begynt å få injeksjoner med vitaminer, og hun hadde lært seg å sette sprøyter på seg selv. Og det førte til at hun begynte å injisere seg selv med en cocktail av ulike piller. Alt dette gjorde hun mens hun helte i seg bøttevis med champagne hver gang anledningen bød seg. Mot slutten av 1961 kjøpte Merlin seg et hus i LA. Det var et ganske lite hus sammenlignet med hva andre filmstjerner hadde, med kun tre soverom og to bad. Men grunnen til at hun hadde falt for akkurat dette huset var at det lignet på det Dr. Greenson og familien hans bodde i. Greenson fikk altså mer og mer kontroll over Merlin, og han begynte å rådføre henne om kjærlighetslivet hennes, om hvem hun burde og ikke burde treffe. Det var Greenson som skulle introdusere en litt underlig figur inn i livet til Merlin, og det var den 59 år gamle Eunice Murray, en kvinne så å si uten personlighet, som omtalte seg selv som sykepleier, men som ikke hadde noen formell utdanning. Greenson hadde ansatt henne som Merlins hjelper, og hun bodde sammen med Merlin for å holde øye med henne på vegne av legen. Når Joe DiMaggio kom på besøk for å feire jul med Merlin, ble han bekymret når han så denne merkelige kvinnen som hang ute i huset hennes. Og han ble enda mer bekymret når Merlin fortalte at de skulle spise julemiddagen med Greenson-familien. Han var veldig skeptisk, men han ville også gjerne møte denne mannen som hadde så ekstremt med innflytelse på ekskona. Det tok ikke så veldig lang tid før Joe DiMaggio hadde bestemt seg for at dette var en mann han ikke likte, og han fortalte senere at han umiddelbart fikk en uggen følelse i magen når han så hvordan Merlin hadde begynt å behandle Dr. Greenson som sin egen far. Her er det nok en fare for at Merlins farskompleks gjorde seg gjeldende atter en gang, ja. Hver gang Merlin hadde muligheten til å mingle med Kennedy-familien, så utnyttet hun dette til det fulle. For det er kanskje ikke så kjent at Marilyn Monroe faktisk var veldig politisk engasjert. Hun var belest, hun elsket å diskutere borgerretter, og hun forsvarte de underprivilegierte. Og hun var klar over at dette var en del av idealene til Kennedy-familien. En gang sa hun til Pat, «Noen ganger tror jeg at det er myndighetene som styrer media. Jeg stoler ikke på noen ting jeg leser om dagen.» Merlin var et fast innslag på festen i huset til Pat og Peter i Malibu, sammen med andre storheter som Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis. Men det var en utfordring med huset i Malibu, og det var at Peter ofte bruket huset til hva som blir beskrevet som seksuelle eskapader, sammen med blant annet hennes bror JFK. For å bøte på at huset ble brukt som et rett og slett bordell, arrangerte Pat sine egne fester der som hadde klasse. Og det var stort sett når Bobby og Ethel var I nabolaget de hadde disse. Og det var på en av disse festene Marilyn møtte Bobby for første gang. Når hun først ble klar over at hun kom til å møte presidentens bror, ringte hun vennene sine og sa at hun skulle på en date med Bobby, selv om det bare dreide seg om en middag. Og så spurte hun om de kunne komme med noen gode samtaleemner. For det dreide seg altså ikke om en date, men en fest hos Pat. Men Marilyn, hun ga gjerne og kledde seg så sexy hun bare maktet I en svart blonde kjole, med en utringning som etter sigende var så dyp at den så vidt skjulte brystvortene hennes. Bobby var bare sånn halvveis interessert I å møte stjernen, mens kona hans Ethel var helt starstruck. Ethel var en livlig dame som elsket politikk, og hun hadde lenge hatt lyst til å møte Marilyn, for hun var et kjempefan både av Marilyn og filmene hennes. Ethel skulle for øvrig føde ikke noe mindre enn 11 barn I løpet av livet. Marilyn havnet ved siden av Bobby under middagen, og de to fant raskt tonen. Når de begynte å diskutere J. Edgar Hoover, skulle det vise seg at han spionerte på dem begge. Kvelden skred frem, og det ble dans, og Marilyn og Bobby begynte å flørte, til tross for at kona Ethel sto og så på det hele. I mange versjoner som har blitt fortalt om denne kvelden, blir det sagt at Marilyn ble full, og at hun ble kjørt hjem av Bobby. Men dette har vist seg å ikke stemme, I hvert fall den delen hvor hun ble kjørt hjem av Bobby. Hun ble hentet av en utleielimousin klokka 8, som kjørte henne til Lawford-familien, og hun dro hjem derfra klokka 03.00. Men en venn ringte henne og spurte om hvordan det hadde gått dagen etter. Marilyn svarte at det hadde gått så bra at hun hadde en ny date med Bobby. Og etter denne angivelige andre daten ringte vennen igjen og spurte om hvordan det gikk, hvorpå hun svarte, «Vel, la oss bare si at nå trenger du ikke å spørre mer.» I februar 1962 ble Marilyn invitert av Peter Lawford til et middagsselskap til ære for JFK, noe Marilyn takket ivrig ja til. Hun skulle bli hentet klokka 8, og sjåføren kom til huset hennes 7:30, men hun var selvsagt ikke klar. Tjenesteviken kom ut og fortalte at Marilyn ikke klarte å bestemme seg for hva hun skulle ha på seg. Tiden gikk, og sjåføren bestemte seg for å kjøre tilbake til festen, og sendte heller en limousin for å hente henne. Tiden gikk, og det var ikke før godt over klokka 9, når hun hadde fått hjelp til å tre på seg en åletrang kjole, at hun følte seg klar for å dra. Alle bortsett fra Marilyn hadde selvsagt kommet når hun gikk inn I lokalet. Men når hun kom, så stoppet alle å prate, og alle gikk til side for å slippe henne frem. JFK tok henne I armen, og før hun dro den kvelden, spurte han om telefonnummeret hennes. Han ringte henne allerede neste dag, og fortalte at han kom til å være I Palm Springs den 24. mars, hvor han skulle bo sin venn, Frank Sinatra. Og så la han til, «Jackie kommer ikke til å være der.» Så, lørdag morgen den 24. mars 1962, gjør Marilyn seg klar for et eventyr med presidenten. Marilyn var blitt så vant til livet som en sexgudinne alle ville ha I løpet av 50-tallet, og hun var vant til å være I selskapet til intelligente og mektige menn som Jody Maggio og Arthur Miller. Så for henne var invitasjonen til presidenten bare enda en brikke I puslespillet Marilyn Monroe. Hun tilbrakte helgen I Palm Springs, og for de andre som var til stede var det åpenbart at hun og presidenten hadde et intimt forhold. Marilyn tilbrakte 2 netter med presidenten der, og det skal visstnok ha vært all seksuell kontakt de to skulle ha hatt, til tross for alle historiene som har oppstått etter de to døde. For Secret Service og vennene til JFK var det ikke noe spesielt med denne korte affæren. JFK hadde en hel haug med elskerinner, og det var ikke noe spesielt I så henseende med Marilyn Monroe. Marilyn skyldte Fox en siste film I henhold til kontrakten, og I 1962 ble hun hyret inn til å spille I Something's Gotta Give. Innspillingen av filmen, som til slutt ble kansellert på grunn av Marilyn, var så kaotisk at det ble skrevet egne bøker om den også. Hun hadde nemlig andre ting å tenke på enn film. Etter helgen I Palm Springs hadde hun blitt besatt av JFK, og hun var desperat etter å få treffe ham igjen. Det lett å tenke seg hvorfor. Hun var mest sannsynlig paranoid schizofren, og ikke bare trodde hun at hun ble overvåket, hun ble faktisk overvåket av blant annet FBI. JFK representerte den ultimate beskytteren som presidenten av USA og den mektigste mannen hun hadde møtt. Han var rett og slett den perfekte beskyttende farsfiguren. The daddy of all daddies, som du vil. Sin sida var ferdig med henne etter Palm Springs. Og det var det en grunn til. Det var Jackie. Hun var vant til sin manns sidesprang, men dette med Marilyn, det ble litt for mye for henne. Hun hadde nemlig hørt at Marilyn hadde store psykiske problemer, og hun fortalte mannen sin at hun ble kvalm når hun hadde hørt om hvordan han hadde utnyttet en sårbar kvinne. Hun skulle til og med true med skilsmisse dersom han gjennomtok kontakt med henne. JFK, han skjønte tegningen han, og han nektet å svare når Marilyn forsøkte å ringe ham. Problemet var selvsagt at han ikke hadde fortalt Marilyn at det var slutt, og han valgte i stedet å ghoste henne, noe som nok ikke var det beste for en med de psykiske utfordringene Marilyn hadde. Det at han aldri ringte tilbake var i ferd med å slite henne i stykker. Den 10. april 1962 skulle Marilyn møte manusforfatteren til Something's Gotta Give, Henry Weinstein. Hun hadde vært i studio dagen før, og da hadde hun strålt under kostyme og sminkeprøven. Men nå dukket ikke Marilyn opp, så Weinstein forsøkte å ringe henne, men han fikk ikke svar på de første forsøkene. Og når Marilyn først plukket opp røret, og han spurte hvordan det gikk, svarte hun, det går bra. Men det hørtes slett ikke ut som om det gikk bra. Hun snakket usammenhengende, og det virket som hun ikke forsto alt han sa. Weinstein sa at han kom til å dra dit for å sjekke om alt stod bra til. Og etter han hadde lagt på, så ringte han Dr. Greenson, og de to dro til huset til Marilyn. Der fant de henne bevisstløs på senga. Hun hadde tatt en dødelig kombinasjon av Nembutal, Demerol, kloradehydrat og Librium. Det begynte etter hvert å gå opp for Marilyn at JFK var ferdig med henne. Og slik historien vanligvis blir fortalt, så gikk hun rett i armene til Bobby Kennedy, og de to hadde en affære. Men at det skjedde, det er slett ikke sikkert. Bobby syntes synd på Marilyn når han fortalte henne at JFK ikke ville treffe henne mer, og han sa at hun kunne heller ringe ham enn broren. De to hadde flere lange telefonsamtaler. Marilyn på sin side fortalte alle i omgangskretsen at hun hadde en affære med Bobby, men hun er også det eneste sannhetsvitnet vi har til dette påståtte forholdet. Vennene til Bobby Kennedy, og ikke minst Ethel, sa at det ikke holdt i påstanden om et forhold mellom de to. Og med tanke på Marilyns historikk med å finne på historier, og ikke minst den skjøre emosjonelle tilstanden hun var i den perioden, så er det vanskelig å vite hva man skal tro. I mai 1962 skulle en av de mest minneverdige og merkeligste hendelsene i Marilyns liv finne sted. JFK skulle markere sin 45. bursdag i Madison Square Garden. Peter Lawford hadde foreslått at de kunne få Marilyn til å synge «Happy Birthday» til presidenten, noe som mildt sagt var litt over streken med tanke på forholdet de to hadde hatt og besettelsen Marilyn hadde hatt i etterkant. På denne tiden hadde Marilyn havnet i clinch med Fox på grunn av alle problemene hun hadde forårsaket under innspillingen av Something's Gotta Give. Og det siste produsentene var innstilt på var å la Marilyn ta seg fri for å synge bursdagssangen for JFK. De truet med å saksøke henne dersom hun dro. Og det gjorde Bob Kennedy rasende. Han ringte sjefen for studiet og skjelte han ut og kalte han en udugelig jødebastard. Ikke helt classy fra Kennedy-familien der altså. Men Bobby hadde ikke trengt å ta denne antisemittiske telefonsamtalen. For Marilyn, hun hadde allerede bestemt seg for å dra, med studios bifaling eller ikke. Før hun dro, malte hun en rose i vannfarger på et stykke papir, og underskrev hun «Gratulerer med dagen, president Kennedy» fra Marilyn Monroe. Og så signerte hun hele kortet med Marilyn Monroe. Dette historiske bursdagskortet med de to autografene ble solgt på auksjon for hele 78 000 dollar i 2005, som langt mer penger enn hva jeg tar for en formsydd t-skjorte på tokeprat.com. Marilyn var litt usikker på hva som ble forventet av henne, så hun ringte Pat for å høre hva hun mente. Pat sa at hun syntes brødrene var urettferdige mot henne, og at de kanskje til og med forsøkte å gjøre narr av henne. Hun var bekymret, sa hun. Den 17. mai satte hun seg på flyet til New York. Før hun skulle gå på scenen den 19. mai, var Marilyn skrekkelig nervøs. Hun hadde bedt designeren Jean-Louis om å designe en kjole som bare Marilyn Monroe kunne vise seg i, og ikke Kim Kardashian, må jeg vel legge til her. Jean-Louis lagde hva han kalte den mest nakne kjolen han noen gang hadde laget, og Marilyn måtte sys inn i den, og som vanlig var hun uten undertøy. Hun gikk opp på scenen og sang «Happy Birthday» til et ellevilt publikum, før hun sang en sang som var spesielt skrevet for anledningen, og så fikk hun med seg publikum på en da capo av «Happy Birthday». Presidenten og Bobby satt i salen med store glis. Pat så bekymret ut, mens Jackie Kennedy glimret med sitt fravær. Det at hun ikke var til stede på sin manns 45-årsdag, sier sitt. Etter sangen kom JFK med hva som må kunne kalles en av historiens mest sleskete kommentarer da han sa «I can now retire from politics after having happy birthday sung to me in such a sweet, wholesome way». På festen etter showet introduserte Marilyn presidenten for sin eks-svigefar Isador Miller, og han skal bli en nøkkelperson i å punktere enda en myte om Marilyn Monroe her. En historie som har blitt gjenfortalt i det vide og det brede er at Marilyn hadde sex med JFK etter festen, og at når han var ferdig med henne, sendte han henne til rommet til Bobby for å ha sex med ham. Men når vi går kvelden etter i sømmene, så kan vi se at dette neppe stemmer. Marilyn gikk ikke på scenen før klokka 9. Etter showet dro hun på festen med Isador Miller, og etter det så fulgte hun ham hjem. Og hun kom hjem klokka 04.00, hvor hun ble møtt av sin venn James Haspiel, som også hadde vært på festen. Hun kunne teoretisk sett ha tatt en snartur innom hotellet til JFK på vei hjem, men det ingenting som tyder på dette. På dette tidspunktet hadde Jackie truet med skilsmisse etter å ha sett opptreden til Marilyn på TV, og JFK hadde allerede en ny flamme i Mary Mayer, i tillegg til Judith Exner og et helt harem av andre kvinner. Når Marilyn kom tilbake til LA og fortsatte å ikke klare å møte opp i tide, fikk Fox nok. Dr. Greenson forsøkte å overbevise studioet om at han kunne hjelpe, men de trodde ikke på ham, og den 8. juni fikk hun sparken og ble saksøkt for en halv million kroner. Marilyn bestemte seg for å kjempe, og hun ga blant annet et intervju til Life som regnes som et av de beste hun hadde gjort i løpet av karrieren. Hun gjorde også en fotoshoot for Vogue med fotografen Bert Stern, men hun ble litt skeptisk da han ville at hun skulle være naken på en del av bildene. Det var ikke det at hun hadde et problem med nakenhet, men hun følte at hun ville vise en annen side av seg selv. Men til tross for det, så ble bildene svært gode. I hvert fall noen av dem, for på enkelte av disse bildene ser hun sliten ut, og ser slett ikke ut som seg selv. Marilyn var noe mer berømt enn noensinne, men nå var det ikke bare for positive ting. Det var nå offentlig kjent at hun hadde blitt tvangsinnlagt, og pressen kastet seg over enhver anledning til å skrive om stjernens mentale problemer. Som nevnt så var Dr. Greenson skeptisk til å skrive ut torasin. Men Marilyn klarte å finne seg en annen lege, Dr. Schwartz, som var ung og uerfaren. Og etter mye overtalelse og et løfte om full diskresjon, så fikk hun ham til å skrive ut preparatet. I midten av juni skulle Marilyn ta to nye fotoserier for Vogue og Cosmopolitan. Til en av disse seriene ville hun bruke stranden bak huset til Pat, og hun benyttet anledningen til å besøke venninnen. Når Marilyn dukket opp, ble Pat sjokkert over tilstanden hennes. Hun så rett og slett døden nær ut. Pat hadde noen venner på besøk, og hun spurte om Marilyn ville hilse på. Til det svarte Marilyn at hun ville at Pat skulle si til vennene at Marilyn Monroe var i huset for å se hvordan de reagerte. «Om de sier at de hater meg, så vil jeg ikke gå ut», sa hun. Pat innså at Marilyn var skikkelig ute å kjøre, og hun satte seg ned ved siden av venninnen og spurte om hvilke medikamenter hun gikk på. Marilyn ble svært opprørt, og hun sa «Jeg trodde jeg var i ferd med å bli bedre, men nå forstår jeg at jeg har blitt dårligere. Jeg dårligere enn noensinne. Kanskje jeg til og med sykere enn min mor. Og hun veldig syk, Pat, sa hun, før hun forlot huset i tårer. Etter den samtalen satt Pat skjelven igjen. Hun forstod at Merlin var skikkelig, skikkelig syk. Pat visste ikke hva hun skulle gjøre, og hun visste heller ikke hva hun skulle tro. Og da ringte Frank Sinatra. Han fortalte at han skulle opptre ved sin egen resort, The Calneva Lodge i Nevada, den helgen. Og lurte på om hun og Peter hadde lyst til å komme. Pat hadde ikke så veldig lyst, men hun følte at hun måtte spørre mannen. Og han syntes det hørtes ut som en glimrende idé, og klarte å overtale henne til å bli med. Når Merlin hørte om turen, sa hun at hun også hadde lyst til å være med. Og med det så ble hun med dit den 27. juli 1962. Dette ble ikke akkurat en lysttur. Merlin var dypt deprimert, og bare noen timer etter at de hadde kommet til Calneva, oppdaget de at Sam Giancana var der. Han var en av verdens mest profilerte gangstere, og ble sagt å ha forbindelse til Kennedy-familien. At Frank hadde klart å invitere broren til presidenten mens han var der, var jo ikke spesielt lurt, og det gjorde at hele stedet var fullt av FBI-agenter. Pat sa til Peter at de måtte dra med en eneste gang, men det ville ikke Merlin. Hun sa at hun følte seg dårlig og ikke var i stand til å fly. Under dette oppholdet skulle Pat oppdage at rusmisbruket til Merlin hadde utviklet seg til også å omfatte injeksjoner. For en kveld, når Merlin rotet gjennom vesken sin, deiset de ut en hel haug med kanyler. Sinatra og Pat ble sjokkerte når de så nålene, men Merlin kunne forsikre dem om at de var til vitaminsprøyter, og at hun hadde full kontroll. Like etter fisket hun opp det hun lette etter. En nål. Hun brukte nålen til å stikke hull på en medisinkapsel hun svakte, hvorpå hun sa: «Det er for at den skal tas raskere opp i blodet. Jeg sa at jeg har full kontroll, Pat.» Helgen var en katastrofe. På et tidspunkt måtte Pat holde hodet til Merlin mens hun kastet opp i do. Blusen, som ble full av oppkast, skal spille en annen nøkkelrolle mot slutten av denne historien. Denne helgeturen er kjent som den tapte helgen, fordi det finnes så utrolig mange historier om hva som foregikk. Ikke minst fordi resorten var stappfull av FBI-agenter, i tillegg til presidentens bror og Sam Giancana. En av de som var gjest der, sa noe som nok beskriver det hele ganske greit. Marilyn Monroe så ut som døden selv. Når Marilyn kom hjem igjen, tilbrakte hun de neste dagene alene. Pat var livredd for venninnen. Hun fikk ikke tak i henne på telefonen, og da kom hun på blusen med oppkast. Hun hadde fått den vasket, og hun sendte Peter dit med den. Når han kom dit, var Merlin i godt humør, og han tok en drink med henne ved bassengkanten. Litt senere den samme dagen ringte Pat, og denne gangen svarte Merlin. Da Pat spurte hva hun hadde gjort den dagen, sa hun at hun hadde tilbrakt den alene, og kun hadde snakket med Eunice Murray. Da raknet det for Pat. Hun visste jo at Peter hadde vært der. Det var jo hun som hadde sendt ham over med blusen. Merlin sa at hun ikke hadde fortalt det fordi hun ikke ville at Pat skulle bli sjalu. Og da eksploderte Pat og sa at Peter så på henne som et såret barn, og at hun syntes det var sykt at Merlin så på alle menn som noen som ville ha henne, og alle kvinner som noen som var sjalu på henne. Den siste dagen i Merlins liv var den 4. august 1962. Det hadde skjedd flere positive vendinger i livet hennes. Hun hadde skværet opp med Fox og signert en kjempekontrakt for 2 nye filmer, og de hadde til og med blitt enige om å fullføre Something's Gotta Give. Men til tross for dette hadde denne lørdagen vært særs vanskelig for Marilyn Monroe. Det finnes en rekke motstridende versjoner av hva som skjedde den dagen. Men det som er sikkert, er at Eunice Murray ringte Dr. Greenson, og når han kom var Marilyn deprimert og neddopet. På et tidspunkt ringte Peter, og Marilyn sa at hun hadde lyst til å snakke med Bobby Kennedy. Men han klarte å styre henne unna det temaet. Hun snakket også med Pat, som fortalte henne at Bobby og kona Ethel var i San Francisco, selv om hun godt visste at de var på en ranch ikke så langt fra der Merlin var. Pat visste at hun var besatt av Kennedy-brødrene, og dette var et tema som kunne føre henne dypere ned i depresjonen. Klokka 19.00 den 4. august dro Dr. Greenson, men før han dro ga han Eunice beskjed om at hun måtte overnatte i huset for å holde et øye med Merlin. Omtrent samtidig ringte Peter for å invitere henne til et middagsselskap, noe Merlin takket nei til. Resten av Merlins liv skulle hun tilsynelatende tilbringe alene mens hun ruset seg lenger og lenger inn i døden. Hun fortsatte å ringe, men hvor mange telefonsamtaler hun faktisk hadde høyst usikkert. Det mange som har påstått at de snakket med Merlin denne kvelden, som nok påstod dette for å bli en del av mystikken som omgir Merlins siste timer. Peter ringte igjen, og han kunne høre at ikke alt var som det skulle. Merlin sa, «Si farvel til Pat, si farvel til presidenten, og si farvel til deg selv, fordi du en så bra fyr.» Peter forsøkte å ringe tilbake, men da var linjen opptatt. Han ville dra og sjekke om alt var ok, men da han sa dette til businesspartneren sin, Milton Ebbins, sa han at han var redd at hun hadde tatt en overdose, og at det ikke ville se bra ut om presidentens svigerbror fant henne død. Ebbins ringte derfor til advokaten til Merlin, Mickey Rudin, som ringte til huset klokka 21.00. Eunice svarte, og hun kunne fortelle han at Merlin hadde det helt fint. Klokken 02.00 den natten ringte Eunice Dr. Grinson og fortalte at døren til Merlins rom var låst. Han dro rett til huset hvor han ankom 5 minutter senere. Grinson kikket gjennom vinduet til soverommet, og der kunne han se at Merlin lå livløs på senga. Han knuste glasset og tok seg inn, og innså raskt at Merlin var død. Hun holdt telefonrøret i sin høyre hånd, og ved siden av senga lå en hel haug med åpne pilleglass. Den 5. august 1962 ga Merlin alt hun hadde igjen. Hun ga sitt eget liv for alltid å forbli en skinnende stjerne som aldri vil dø. Hun døde for oss. Konspirasjonsteorier rundt Merlins død, og det har blitt insinuert flere mulige gjerningsmenn, som Bobby Kennedy, FBI, Peter Lawford, Dr. Grinson, Eunice Murray og mafian. Hva som nøyaktig skjedde den fatale augustnatten, et mysterium vi aldri vil få et fullgodt svar på, for det noen underlige ting rundt dødsfallet hennes. Som at de som fant henne ventet 2 timer før de tok kontakt med ambulanse, og at Eunice senere skulle si at det ikke var noen lås på døra til Merlin. Mange har også argumentert for at det ikke var noen grunn til å begå selvmord, siden ting var i ferd med å gå så bra i karrieren hennes, med en ny kontrakt med Fox og det hele. Men, nå som vi har jobbet oss gjennom livet til Merlin, med alle hennes opp- og nedturer, og vi har sett hvordan hun sank dypere og dypere ned i depresjon, og ikke minst rusbruk, så det nærliggende å tro at dette dreide seg om enten et bevisst selvmord, eller et desperat forsøk på stillende stemmen i hodet som hadde fulgt henne hele livet. Merlin hadde tatt flere overdoser enn vennene hennes hadde oversikten over, og man kan jo si at det bare var flaks at dette ikke skjedde tidligere. Så selv om det noen løse tråder her, og det fristende å trekke inn en stor konspirasjon med presidenten, mafian og FBI, så nok dette først og fremst en historie om en kvinne som mot alle odds ble et av de største ikonene i det 20. århundre, og som ga absolutt alt for å bli likt av oss, av publikum. Marilyn Monroe har blitt et ikon og et symbol som har hatt en enorm innflytelse på de som fulgte etter. Hun redefinerte stil og skjønnhet, og hun ble et uventet symbol for kvinnefrigjøring. Samtidig så er livshistorien hennes en med dype røtter i tragedia, som en som ble spist levende av rampelyset, og ikke minst så har historien hennes blitt en som har satt søkelyset på mental helse. Det som helt sikkert, at hun var langt fra den todimensjonale karakteren hun gjerne fremstilte seg selv som. Og jeg må si at jeg får en litt vond smak i munnen når jeg tenker på JFK nå. Det en mann hvis hjerne bleknet betraktelig her i gården etter arbeidet med denne episoden. Og med det setter vi sluttstrek for historien om Marilyn Monroe. Nå blir det en liten stund til det kommer en ordinær episode av Tåkeprat. For nå skal jeg grave meg gjennom de 199 episodene jeg har produsert så langt, starte arbeidet med episode 200, som altså blir live den 5. oktober. Billetter får kjøpt på tokeprat.com. Frem til neste gang vi høres, så vil jeg takke alle for følge gjennom denne serien. Tips gjerne en venn, og gi gjerne podcasten en god rating der du hører på den. Jeg føler at tokeprat fortjener å komme høyere opp på listene der ute. Men det kanskje vanskelig å finne denne gamle traveren I junglen av nye podder der ute, om man en ny podcastlytter. Som vanlig vil jeg også takke alle Patreons. Dere ryggraden til denne podcasten. Jeg vil også takke alle som har donert, alle som har handlet I nettbutikken, og ikke minst, deg som hører på. Noen av dere treffer jeg kanskje den 5. oktober. For de som ikke har muligheten til å komme, så kan jeg bare si, på gjenhør.